Především se omlouvám těm, které irituje můj způsob myšlení a mluvení. Ale nejsem tady svévolně, byl jsem tomu vyzván jedním ze starších bratří a tatínek mě vždycky učil, že mám být poslušný a učí mě to dodnes. Tak jsem tady. Musíte se s tím nějak vyrovnat. Ale myslím si, že dnes, když máme takové krásné téma, dosvědčení, že Boží stvoření je dobré, tak na tom se snad nedá ani nic pokazit. Na začátek bych přečetl tři verše ze svatých písem, které mám za to nám mohou dát takový impuls k přemýšlení a kdo mě nechce poslouchat, tak může rozjímat o těch věcech. Ten první verš je samozřejmě ten první verš z první knihy Mojžíšovy z první kapitoly. Na počátku stvořil Bůh nebe a zemi. Druhý verš, který mám na mysli, je skoro na konci Bible, v 21. kapitole Zjevení Janova, a je to ten první verš. Potom viděl jsem nebe nové a zemi novou, nebo první nebe a první země byla pominula. A moře již nebylo. Myslím si, že v tom prvním verši nás na první pohled hned zarazí, že při tom stvoření jaksi chybí moře. Svět, ke kterému tahle slova byla zapsána, měl vesmír takový tříposchodový. Moře, na tom plave země a nad tím je obloha. A tady ve stvoření moře není uvedeno. A když se podíváme do toho verše ze Zjevení Janova, tak tam Jan vidí stvoření nové země a nového nebe a tam už moře nebude. Já v tom vidím takové krásné propojení toho, co bylo na počátku a toho, na co se můžeme těšit. Pán Bůh nestvořil moře. V novém nebi a na nové zemi nebude moře. Ten živel, který je takový chaotický, který člověka, zvláště pak toho starověkého člověka, ohrožuje, to už tam nebude mít místo. Takový krásný oblouk nad celými svatými písmy od začátku do konce. To další místo, které mám na mysli, je zapsáno v epištole Židům v 11. kapitole. A je to ten třetí verš. Věrou rozumíme, že učiněni jsou věkové slovem Božím, tak, že z ničeho jest to, což vidíme, učiněno. Z ničeho je to, což vidíme, učiněno. Stvoření z ničeho. A Židé, kteří o tomhle místě přemýšleli, tak se zamýšleli, jak je to vůbec možné. Přece Bůh je všechno ve všem. Tak kde se vzalo nějaké nic, z kterého byl stvořen svět? Jejich odpověď byla taková. Pán Bůh, ten veliký pán vesmíru, se může tak umenšit, že přebývá v chrámě. Jeho přítomnost byla ve stánku úmluvy, byla ve chrámu. Tenhle veliký Bůh všechno ve všem se tak umenšil, aby vzniklo nějaké nic, kde může být stvoření a tím, aby projevil svou lásku. Mám za to, že tohle je taková velice hluboká myšlenka. Takže o těchto dvou věcech můžete přemýšlet, rozjímat, kontemplovat, meditovat. Já to dělám už několik let. Myslím si, že si vzpomínáte, že tuhle myšlenku jsem tady už jednou připomínal před několika lety. Pořád s tím nejsem hotový. Veliký Bůh se tak umenší, že může stvořit svět. A jak jsme tady taky před týdnem slyšeli, pán Ježíš říkal, ptejte se Mojžíše, ten mluví o mně. Kdo se nejvíc umenšil? Pán Ježíš Kristus. Hned na počátku stvoření tenhle princip Božího jednání, on se umenšuje a tím projevuje svou lásku, tak tohle se projevilo. No, ale máme dnes shromáždění, kterému říkáme biblická hodina, takže podívejme se na biblický text. Vím, že někteří tady ten verš, který jsem četl z té epištoly Židům, ve svých biblích nemáte. Jak je to možné? Do jisté míry záleží na tom, jaké si nasadíme brýle, abychom byli slyšet skutečnost. Já si nasadím brýle, abych byl aspoň trochu gramotný. Když se podíváte na to, jak je to napsáno v tom původním textu, tak skutečně o žádném stvoření z ničeho tam není ani slovo. Ono totiž v té řečtině takováhle větná konstrukce nejde udělat. Nic není podstatné jméno, to by bylo snad příslovce. Takže nemůže to stát jako předmět ve větě. Taková konstrukce stvoření z ničeho, to šlo až v latině creatio ex nihilo. A Kraliští se rozhodli, že to tímto způsobem přeloží. Když se podíváte na ten překlad Františka Žilky, ten je asi nejdoslovnější, nejpřesnější. Vírou chápeme, že slovem Božím byly ustaveny světy. Takže to, co se vidí, nepovstalo z toho, co se jeví. Tady je vidět taky to klasické vzdělání Františka Žilky, že fenomenon přeložil jako to, co se jeví. My v češtině nedovedeme rozlišit ta dvě vidění. Fenomenon a blepomenon, jak máme v té řečtině tady. Fenomenon je něco, co se vidí nějakým jiným způsobem, než to blepomenon, to, co vidíme, tak tím přirozeným zrakem. Ten další překlad. Vírou poznáváme, že svět byl stvořen Božím slovem, takže to, co vidíme, nepovstal z něčeho, co zde už bylo. Ondřej Petru se snaží přiblížit k té myšlence skutečně stvoření z ničeho. To, co bylo stvořeno, nebylo přetvořením něčeho, co tady už bylo. Je to svobodný, veliký Boží čin. Ve víře chápeme, že Božím slovem byly založeny světy, takže to, na co hledíme, nevzniklo z viditelného. Taky pokus o poměrně doslovný překlad. Slovo na cestu má takové milé vyjádření. Vírou chápeme, že vesmír byl stvořen Božím slovem a nevznikl nějakým neznámým způsobem. Byl stvořen Božím slovem a nevznikl nějakým neznámým způsobem, takže být stvořen Božím slovem, to je něco známého. To je takové milé. Ale nakonec je to známější, než to kdybych tady napsal soustavu 6 Einsteinových rovnic a začal přemýšlet, jak to bylo v té počáteční singularitě. Vírou rozumíme, že Božím výrokem byly uspořádány světy, takže to, co vidíme, nevzniklo z viditelného. Ten překlad bratra Zeliny přináší jednu důležitou věc. Když se zase podíváte na ten originální text, tak nikde tam není slovo logos. To slovo, kterým byly učiněny světy, to není to Boží slovo logos, ale je to rématon. Boží výrok. Je to něco trošku... Je to potřeba rozlišovat. V téhle souvislosti si vzpomínám na takovou studii tehdy doktora Hellera, později profesora, mluvit a říkat ve Starém zákoně. To byla pro mě snad první studie, kde člověk si pečlivě slabikoval v Biblii a ukázal, jakou zvěst tohle slovo nese. Doporučuji všem, ať si to přečtou, taky možná jsem jediný, který ho to zajímá. No a překlad bratra Pavlíka. Věrou rozumíme tomu, že světy byly sestrojeny Božím výrokem, takže to, co se vidí, nevzniklo ze zjevných věcí. Mám za to, že bratr Pavlík tady ohýbá ten text na druhou stranu než Králičtí. Světy nebo věky byly sestrojeny, takže asi z něčeho, co tady už bylo. Nebylo to sice zjevné, ale prostě je to fabrikace a nikoliv kreace. A co mi teďka s tím, že... Nejlépe je ptát se starých. Když se podíváme, jak to překládali Králičtí v tom prvním vydání 1579, tak ten vlastní text se příliš neliší od toho, co napsali roku 1613, nebo vydali roku 1613. Věrou rozumíme, že učinění jsou věkové slovem Božím, takže z ničehéhož jest to, co vidíme, učiněno. To je krásná čeština. Té Králické šestidílce byly taky překladatelské poznámky, takže u toho jsou věkové, je poznámka, že dá se to taky přeložit jako učiněný jest svět. Vidíme tam to slovo aion, jaký je přesný význam tady tohoto slova. Svět, věk, oboje. A tohle bylo učiněno Božím slovem. K tomu slovu Božímu připodotýkají, že je to mocným rozkazem, ne slovem jako slovo jako logos. A uvádí tu doslovnější variantu překladu. Ne z nějakých věcí viditelných, ty viditelné učiněny jsou. To je taky mistrovské dílo Králického překladatelství. Pokus o vyjádření určitého a neurčitého členu u těch viditelných věcí. A jak to v té češtině je, nemáme dvě slova pro to viditelné. Viditelné s neurčitým členem, z toho nevzniklo něco viditelného s určitým členem. A přidávají k tomu výklad, že tím se nemíní, že by tehdáž při stvořením světa nějaké věci viditelné byly, z které by byly pak teprve sformovány, ale že skutečně nic nebylo. Pán Bůh tvoří, Pán Bůh nefabrikuje. Nebyla žádná materie. Což jako tím se vymezují proti filozofům nebo filozofových, kteří říkají ex nihilo nihilo fit, z ničeho nic nemůže být. A teď vidím jako velice důležité, co zdůrazňují. Samé víry je ta věc a ne rozumu. nebo víra na Božím slově založená, jasný má zrak, aby i to, čehož ještě není, zřetelně viděti mohla, a čehož příklady pak apoštol uvádí v té 11. kapitole epištoly Židům. Stvoření světa je věc víry. To není něco, čemu bychom mohli rozumět. Ještě jednu věc, která je vidět tady z těchto mých dvou příkladů, které jsem uvedl na začátku. Zase nevím, jestli vy to cítíte taky tak prakticky jako já, ale prostě já se necítím vázán nějakou vykladačskou tradici, kterou bych musel k tomu textu přistupovat. To první, to jste asi poznali, to je ta Pražská teologická škola, Slavomil Daněk, Miloš Bič, Jan Heller, ti, kteří se vymezili proti té německé německé liberální teologii. Tehdy slovo liberální nemělo ten význam jako to, co vzniklo na východním pobřeží Spojených států. A kdo máte ekumenický překlad, tak vidíte, že přímo v poznámce ten odkaz ke zjevení je udělán. Přemýšlení o stvoření z ničeho, jak o tom přemýšleli rabíni, to je zase další velká vykladačská tradice, tradice Židů. No a zejména se necítím vázán takovou tou vykladačskou tradicí, která jde od Aristotela přes Tomáše Akvinského až teďka k těm americkým katolíkům, jako je Michael Behe a ta ID komunita kolem něho. A potěšilo mě, když jsem zjistil, že i kraličí se právě proti téhle tradici vymezují. A ještě jednu věc bych k tomu chtěl říct. Svatá písma nás někdy staví před takové dilema. Máme je brát vážně, nebo je máme brát doslova? A tím příkladem, jak se králiští rozhodli, vidím, že oni je vzali vážně, dali větší důraz na to brát svatá písma vážně a nikoliv doslova. A nakonec tady v tom, co ti králiští napsali, vidím, že kolem toho bych nemusel dál mluvit, je to vlastně to nejjasnější. Tohle je tak jeden z krásných pohledů na stvoření. Na počátku Pán Bůh stvořil, bylo to dobré. A od té doby nastává úpadek. Takže to, co bylo nejstarší, z toho, co jsem tady zatím četl, bylo nejlepší. Takže posuneme se v tom čase ještě kousek dozadu, do Žalmu 137. Tam si přečteme první čtyři verše. Když tady před dvěma týdny byl bratr Mera, tak vždycky vzpomínal na nějakou písničku, kterou to té jeho věkové skupině připomíná. Připomíná, nebo vzpomenete si u tohoto žalmu na Luboše Svobody při Babylonských řekách, když zpíval s elektrickýma varhanama, anebo na Bonnie M. By the Rivers of Babylon. Ale přečtěme si, co je tam napsáno. Žalm 137, první čtyři verše. Při řekách babylonských tam jsme sedávali a plakávali, rozpomínajíce se na Sion. Na vrbí v té zemi zavěšovali jsme citary své. A když se tam dotazovali nás ti, kteří nás zajali na slova písničky, když to jsme zavěsili, byli veselí, říkajíce, zpívejte nám některou píseň sionskou. Kterakž bychom mohli zpívat i píseň Hospodinovu v zemi cizozemců. A zase chtěl bych se podívat na tu první kapitolu Bible tak prakticky. Jak to prakticky mohli prožívat třeba ti u těch babylonských řek? Existují takové dost extrémní názory, že Zvláště pak první kapitola první knihy Mojžíšovy byla napsána až v Babyloně, nebo dokonce, že to bylo, že originál byl napsán na hliněných tabulkách. To byl populární někdy v 30. letech minulého století, teď myslím si, že ani na tom východním pobřeží tomu nevěří. Ale pravda je taková, že Izraelci svatá písma moc nečetl. To můžeme vidět z toho, že když Joziáš nechal uklízet v chrámě, tak někde na smetišti tam našli knihu zákona. A tehdy si začali číst. Taková poznámka, že to našli na smetišti, nijak nesnižuje hodnotu toho, co tam našli. Bylo to svaté písmo, bylo to zapsané Boží slovo. A když se pak dostali do Babylona, tak jako to nejcennější a to, co se dalo nést, byly právě ty spisy, které se zachovaly, které měly. Spisy Mojžíšovi, spisy, které se dochovaly. A právě u těch babylonských řek si tak představuju, že oni tam sedí, ti chudáci, a teď se mezi nimi objeví kněz a zpívá, nebo čte z toho svítku, který tam má. Na počátku stvořil Bůh nebe a zemi. Nebojte se, Pán Bůh má moc, on je ten nejmocnější. Země pak byla pustá a prázdná, tovu vábohů. Pustota, prázdnota, to je právě to, co u těch babylonských řek prožíváme. Beznaděj. Vody tam jsou, ten nepřátelský život, to u těch babylonských řek bylo dobře vidět. Nad těmi vodami se vznášel Boží duch. Vznášel se tam jako ten pták, který ochlazuje v hnízdě vajíčka, aby se nepřehřála, nebo jako ten orel, který se dívá, jak jeho orlátka se snaží, už se učí vyletět z hnízda, vznáší se nad nimi a je připraven, když by se to tomu orlátku nepovedlo, rychle vletí pod něho a na těch křídlech ho odnese. Takového máme Boha. I u těch babylonských řek si tohle můžeme připomínat. A Pán Bůh řekl, Pán Bůh mluví. U těch babylonských řek ho neslyšíme. My tady ho většinou často taky neslyšíme. Ale Pán Bůh mluví. A když Pán Bůh mluví, tak se něco děje. Pán Bůh říká, buď světlo. Do té tmy, kterou prožíváte tady u těch babylonských řek, světlo zazáří. Nejde o světlo slunce nebo měsíce, to bude až někdy později. Je to světlo, světlo, které svítí, světlo, které osvěcuje každého člověka, který přichází na svět. V tomhle světle můžeme mít naději. A Pán Bůh odděluje světlo od tmy. Světlu říká, ty budeš den, tmě říká, ty budeš noc. Tím říká, co budeš dělat. Ty světlo prostě budeš svítit, budeš dnem, ty tmo, ty budeš nocí. Světlo i tma slouží Pánu Bohu. Nejsou to nějaké nezávislé mocnosti. A Pán Bůh řekl, stalo se a Pán Bůh vidí, že je to dobré. To si mohli u těch babylonských řek připomínat. A dál Pán Bůh rozděluje oblohu, rozděluje vody, vody, které jsou nad oblohou a pod oblohou. Ta voda se tam pořád tak nějak tlačí. Na začátku stvoření moře není, ale tady se o vodě mluví. Ten živel, na který ti Babyloňané tak, o kterém tak hodně mluvili, jejich božstva založili svět tím, že přemohli síly chaosu, které jsou právě stělesněny mořem, tak ten odvážný kněz tam předčítá těm lidem, že takhle to nebylo. Nejsou to žádné mocnosti, které by Marduk musel svým kopím skrotit. Pán Bůh rozděluje vody od vod, suchému místu říká, ty budeš země, moři říká, ty budeš moře, nic víc. Ty budeš země, ty budeš moře. A víte, že já tady postupuji trošku rychleji, než bych měl. Dostal jsem se už do třetího dne. Rozdělení vod nad oblohou, pod oblohou. Svět nad oblohou i pod oblohou patří Pánu Bohu. A vody, ty vody, které jsou pod oblohou, Pán Bůh rozděluje na zemi a moře. A co by to bylo za zemi, kdyby na ní nic nerostlo? Tak Pán Bůh říká, ať vyjdou rostliny. A teprve čtvrtý den se mluví o světlech na obloze nebeské. Zase je to od toho kněze, že to takhle přečte odvaha. Ani těm světlům nedává jméno. Nikde tam nečteme slova slunce, měsíc. Slunce a měsíc byly zase babylonská božstva. Oni to jsou lucerny na rozměření času, dnů a let. Nejsou to žádné síly, před kterými byste se museli třást. Ve hvězdách není zapsán žádný osud. Jsou to světla, které slouží Pánu Bohu, protože Pán Bůh je na tu nebeskou klenbu umístil. A další den. Zase měl bych vždycky zdůraznit, že to, co Pán Bůh udělal, bylo dobré. Pán Bůh to vidí a je to dobré. Pán Bůh připravil prostředí a teď do něho přivádí jeho obyvatele. Je to tak pěkně symetrické po těch dnech. Druhý den stvořil oblohu, tedy ovzduší, vody pod oblohou, nad oblohou. Pátý den obyvatele ovzduší, ti různí létavci, ptáci a obyvatele vod, ryby. Pán Bůh připravil prostředí a pak do tohoto prostředí uvádí svoje stvoření. A takhle Pán Bůh pečuje i o vás, kteří jste tady u těch babylonských řek. Nebojte se. A přichází šestý den. Na té zemi, na které roste všeliká ta bylina, tak přichází její obyvatelé, různá zvířata, dobytek, která nám mohou sloužit. I ta divoká zvířata, i ten dobytek, který slouží, je to dobré boží stvoření. A teď se to nějak zadrhne trochu. Něco se děje, děje se něco zvláštního. Pán Bůh už neříká budiš, ale přemýšlí. Říká, učiňme člověka k obrazu našemu. Člověče, ty jsi předmětem speciálního božího zájmu. Pán Bůh tvoří člověka, tvoří ho ke svému obrazu. Kolem toho zase lze filozofovat, co to znamená k božímu obrazu. Když ti Babyloniané někde přinesli obraz nebo sochu toho svého božstva, tak tím dávali najevo, že tahle země tomuhle božstvu patří. Obraz toho boha tím zabírá zemi. Dodnes na některých školách u nás je visí na přední stěně obraz státníka. Je to státní škola, patří to jemu. Ale ty člověče, ty máš být obrazem božím, ty máš ukazovat, že země patří Bohu. I vy tady v tom Babyloně můžete být obrazem toho, že Pán Bůh je mocnější než všechna ta babylonská božstva. A tohle je krásná výzva i pro nás. A Pán Bůh vidí, že to, co učinil, je dobré, že je to velmi dobré. A pak odpočinul dne sedmého. Sobota, Odpočinutí, to je vlastně smysl stvoření. A do odpočinutí nás Pán Bůh přivádí. Tak jako ty zajatce u babylonských řek. Nikde v Biblii nečteme, a byl večer a bylo jitro den sedmý. Den sedmý nekončí. Ten je smyslem stvoření. A takhle jsem se zamýšlel, jak mohl tady tahle krásná píseň, ten hymnus o dobrém božím stvoření, působit na ty, kteří to vlastně jako tak první skutečně vnímavě poslouchali u těch babylonských řek. A z toho si můžu brát třeba i pro sebe, jak to na mě může působit. Když jsem byl malý hoch, tak jsme měli takovou knížku, jmenovalo se to Proč vyhynuli mamuti. Já tehda byl ještě skoro negramotný, takže vždycky večer mě to můj starší vzdělaný bratr předčítal a strašně se nám to tehdy líbilo. Tam vždycky takový vykreslený takový ty obrazy trilobití a hlavonožci a takový zajímavý zvířátka. Pak přišel geologický zlom, pak přišli ti dinosauři, to je ještě zajímavější, to dodnes děti zajímá. Pak zase nějaký zlom a přišli takový ti šavlozubí tygři a srstnatí nosorožci. A v té knižce, to si dodnes pamatuju, tam vždycky u té změny geologických epoch byla taková věta. A kdo se nepřizpůsobil, tak vyhynul. Jako když já jsem byl malý hoch, tak to je doznívající 50. léta, tedy fyzicky už začátek 60. let, zostřující se třídní boj. Tímto způsobem do těch dětských duší chtěli zanést drž hubu a krok, protože kdo se nepřizpůsobí, tak vyhyne. Mnohem později jsem si přečetl třeba v té první kapitole 1. Mojžíšovi 11. a 12. verš. Bůh řekl, zelenej se země, země travou, sémě semenícím osením, plodonosným stromem jeho druhu, jehož sémě je na zemi. A tak se stalo. Země vyvedla trávu, osení semenící sémě dle jeho druhů a plodonosný strom semenící sémě dle jeho druhů. A Bůh viděl, že je to dobře. Tohle byl překlad rabího Efraima, tedy Karola Sidona. On se pokusil do toho vnést i tu hebrejskou zvuku malbu. Zazelenej se země travou, sémě semenícím osením. Ne, kdo se nepřizpůsobí, tak vyhyne. Pán Bůh, ten stvořitel, tvoří tvůrce. Ty zelená trávo, máš tady prostor, rozšiřuj se po té zemi. Máš před sebou prostor. Pán Bůh ti dává možnost plodit, množit se, vyvíjet se. A ten čas plyne strašně rychle, takže k závěru. Na počátku stvořil Bůh nebe a zemi. Když se na to podíváte, tak vidíte, že Bible začíná druhým písmenem abecedy, Bét. O tom rabíni hodně přemýšleli, proč nezačíná prvním písmenem abecedy. Přece začátek by to mělo začínat od A. Jedna z odpovědí těch rabínů je, že písmenem B začíná slovo baracha, požehnání, a písmenem alef začíná slovo arira, prokletí. Stvoření Boží, ten počátek, je požehnáním. I proto začíná Bible písmenkem B. Bét. Druhá možnost, nebo druhý výklad, který jsem u těch rabínů našel, je, že ono to písmenko Bét vypadá tak hezky. Je ohraničeno zhora, ze zadu a ze spodu. A ta hebrejština se čte tímhle směrem, že? Takže na počátku nevíme, co bylo předtím, nevíme, co je nad tím, nevíme, co je pod tím, Takhle je to uzavřeno, ale dopředu máme výhled. Tohle nám Pán Bůh ukazuje tím, že jeho slovo začíná tím písmenem B. Bet. A taky název písmene Bet je vlastně dům. Hebrejsky. Známe Betlém, dům chleba a podobně. Pán Bůh pro nás připravil dům. Máme pevnou půdu pod nohama, máme střechu nad hlavou, máme krytá záda a teď můžeme s nadějí vyhlížet dopředu. Amen.